asteburuan Tania Fornielesen lagunik onena Leire Lope de Pueyo ote da, eta Leirerena Tania, bai?
Ba, asteburuan, bai, bai.
Pabilloi seiean antzerki laburaren demoraldia da, laugarren jardunaldiak eta zuek hortxe, Arantxa Iturberen obra jokatzen arituko zarete bihartik hasita. Zergatik gustatu zitzaizuen Iturberen lagunik onena obra?
Ba, egia esan, oso testu berezia da, ez?
Bai.
Azten zara irakurtzen, eta bueno, ta, oso pertsonaia desberdinak dira, bat eta bestea, emakume bat eta emakume bi deitzen dira. Eta orduan, ba irakurtzen duzunan hasieran, iruditzen zaizkizu pertsona normalak, eta oso kolore desberdinarekin, bat abestarekiko. Baina, bueno, gero irakurtzen zoazen enean, konturatzen zara, ba zerbait gertatzen dela, ez? Osea, oso situazio normala ematen da, baina zerbait gertatzen ari da. Orduan, ba bukaeran konturatzen zara zelako nahasketa zen aukantzu buruan, ta azkenean konturatzen zara zer gertatzen den benetan, ez? Orduan da sorpresa moduko testu bat, oso laburra, azkenean mikroteatro edo teatro laburreko testu da. Baina hori esentzia askorekin eta oso normalazten da eta batean traka. Bai. Tardun hori gustatu zitzaigun.
Da hori oso garrantzitsua da mikroteatro batean nire ustez, bueno, eta Taniaren ustez ere. Bai. Eta impactoa dauka testu hau eta asko gure pertsonaiekin asko disfrutatu dugu.
Uhum. Bai.
Bai.
Ezaguarrietako bat elkarrizketaren bizitasuna.
Bai.
Elkarrizketa bai. Bakarrizketa, ez?
Bai, azkenan elkarrizketa eta bakarrizketa dago, ez, testuan. Eta bueno, bai, horrekin jokatzen dugu denbora guztian, baina, bueno, gero entxaiatzeko orduan eta aurkezterako orduan oso argi eduki behar dugu hori, gero publikoak ulertzeko, ez? Bai. Eta, bueno, hori da, bai. Gainera, pertsonaiak oso desberdinak dira, gure pertson, osea, Tania eta Leire oso desberdinak dira, orduan horrekin baita jokatzea oso polita izan da.
Bai. Bueno, azaldu ditzagun pertsonaiak, Leire, zurea, zein da?
Ba, nirea emakume langile bat da, eta beti telefonoarekin dabil, eta bere bizitza osoa telefonoaren inguruan egin du, eta bere amaren arazoak. Ba, eske ez dakit nola esan, baina eske ez dut spoilerik egin nahi. Baina hori, emakume responsablea eta oso langilea. Hor utziko dut.
Tania.
Bai.
Tania, eta zurea?
Bai, baneria, ba, bueno, nire pertsonaia lasaiagoa da, bere bainon askoz lasaiagoa. Eta, bueno, mundutik pixkat urrutiago dago, ez? Osea, bere pertsonaia da langileagoa, gure sozietateko pertsonai normalagoa da, ez? Osea, beti mobilakin, lanakin eta, bai. Eta nera pixkat urrunduago dago, pixkat arraroa da, egia esan arraroa da, bai.
Baina bai. Mobila.
Bai, biek, bai, mobila daukate eta nirea behartuta. Nirea behar du bere amarekin hitz egiteko, bere lanarekin hitz egiteko. Eta Taniaren pertsonaia beste arrazoi bat dauka telefonoarekin egoteko. Eta...
Bai. Baina beharrezkoa telefonoa.
Bai.
Bai, gainera, bera, osea, nik berez behar dut dei bat, osea, ni dei baten zain nago denbora guztian, eta berari berez dei guztiak sobratzen zaizkio, osea, diren molestia bat berarentzako, orduan baita jokatzen dugu horrekin, ez? Berak gorroto ditu mobilek, eta ni beharrezkoa daukat. Eta azkenean, biak mobilekin gaude denbora guztian, ez? Baina polita da jokua.
Taniari gertatzen zaiona da, behin jaso zuelalako dei bat, eta berriz ere pertsona beraren dei baten zai dagoela.
Hori da, bai, hori da, bere arazoa edo, bere, bai, pertsonaren oinarria.
Kontsultara joateko arrazoia?
Bai, hori da, bai.
Terapia bai. Bila joandako kontsultan zaudete? Non zaudete?
Bai, biak gaude psikologo baten, osea, kontsulta bat, mobilen adikzio hori sendatzeko kontsulta baten. Bai. Gaude, eta orduan, hor kontsultan gaudenean, ba, hor... Asten gara izketan eta asten gara ezagutzen bata besteari.
Bai, bai. Itxaron gela, man.
Hoi da, bai, 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 bai. Bai.
Bilagun estenatokian, eta beste bi zuzendaritzan.
Bai.
Bai.
Reyes Moleres eta Kresten Blazquez.
Bai, bai, bai.
Bai.
Bakoitzak berea daukazue, entrenadore moduan edo?
Ba ez, baina harreman oso polita eukidugu Laurok eta ba, ez dakit, guk ez genekien sartu ginenean proiektuan, ez ginen ezagutzen eta ba, sorpresa handia izan da. Eta
bai, gainera hori, azkenean, bueno, berez hilabete bat baino gutxiago daramagu proiektu honekin, ta ordun ez geneukagun denbora asko, ordun azkenean geratzen zara egunero beraiekin, Leirerekin ere, osea, azkenan gaude lauak egunero entxaiatzen ta oso harreman polita hartu dugu. Gero bestaldetik ba esan nahi genuena ere da bi dauzkagun bi zuzendariak oso modu onean zuzendu digutela gure pertsonaiekiko libretasuna edo libertate bat eduki dugulako eta komunikatu garelako zuzendariak eta aktoresak, ez? Ordun oso libertate askorekin jokatu dugu naiz eta denbora gutxi izan eta
zuk adibidez tania ze aholku jaso duzu?
Aholku?
Bai, zuzendariaren eskutik.
Ba, lasaitasuna. Bai, azkenean, gainera azken egun hauetan gauza batzuk aldatu ditugu, eta orduan, ba, gaude pixkatola, ez den plan, aber nola daramago bihar, baina, bueno, nik uste azkenan, lasai egon lauak, egia esan aholkuak, nik uste lauentzako direla.
Bai.
Baina
besperan gaudela ematen du, eh?
Bai, bai, bai. Gainera gauza da, testu hau zailtasun bat daukela eta zailtasuna da teknikoki dei asko egin bar direla, dei asko hartu, zein da ze telefonoari den joka, ez? Ordun ba teknikoki zailtasun handia egon da eta badago beraiek daudelako guztu zentzen, baina era berean edo momentu berean baita daude gauza teknikoak egiten. Orduan, batek behiratzen zegun bitartean eta paper, besteak teknikoki
telefono txurren jako bertzuen.
Deiak egiten eta tardun, pixkat. Ba, bueno, zailtasunekin, baina berez Oso polita, oso konten gaude.
Ze hotel itzateke zailtasunik gabe, ezta?
Hori da.
Leire,
aspergarria izango zen, bai.
Leire, bai. Zuk ze aholku jaso duzu?
Ba, ni, asko, ni asko ikasi dut entzaio hauekin, eta tania asko irakasi dit, ze bera, bai, gorputzarekin lan oso polita egiten du, eta niri hori aktore batean garrantzitsua ba, iruditzen zait, eta ba, ezakit, Kres eta Reyes oso, ezakit nola asaldu. esan didate, lasai egotea. Ze ni aseleratzen naiz eta ba, tranquilitatea ondo etortzen zait. Ze
nire mugimendua pertsona behar duzu, etengabe telefono hartu behar duzuelako, baina gainerakoan ez zaudete urduri.
Ez.
Lasai egon behar duzu.
Bai. Hori da, hori da. Bai.
Bueno, Leire, zaiguzu, Taniari begira jarrita, bai. Zertan asmatu duen Taniak?
Zertan asmatu duen?
Bai, baina zer egiten duen du? Bere pertsonaian.
Gauza asko, dena niretzat, Tania pertsonaia harrapatu du, eta ez dakit, guztia.
Era bat sinesgarria intzaizu beraz.
Bai. Eta oso polita da berarekin lan egitea, ze asko entzuten du. Eta hori beste aktore batentzako ba oso garrantzitsua da. Presentea dago eta ez dakit, nire lana errazago egiten du. Mm. Bera horrela izatea, bai. Eskerrik asko, Tania. Nire lagunik onena zara.
Tania, Leirek ze ezaugarri erantzi die pertsonaiari zuri loreak orain botatzeaz gain.
Benetan, esaten dut.
Ba, mirker. Ba, a ber, niretzako baita bere pertsonaia hartu du, ez? Mugituagoa da, gauza asko egiten ditu, zabalagoa da nerea baino, ez? Orduan ba horrek ere niri baita zerbait eragiten dit, ez? Hain zabaltasun handia eukitzea niri gehiago egiten dit nik istea, ez? Eta nire pertsonaientzako hori oso egokia da. Eta gero era berean ba onera etortzen ginen eta komentatzen nion, ez? Azkenean ba hori zaila da aktore batzukin lan egitea, baina bera begikin hitz egiten du. Osea, nik berari begieri hitz egiten dio denean, nik ikusten dut bere erantzuna bere begietan. Eta ordun hori asko ematen du. Osea, zure pertsonaientzako kriston ematen dizu, da ba urrea, oro. Ordun ba hori oso garrantzitsua da. Eta gero bestalde batetik ba, oso neska jatorra da, berarekin komunikatzeko.
Hau da, adiskidetasun momentua. Aprobetxatu dezagun instantea gurtzanean duzak esan duen bezala.
Ez, baina egia da oso garrantzitsua dela, ez, gustora sentitzea, ba, tanto, ba hori, direktorekin, baina, zuzenarekin, baina baita zure bai. Zerarekin, zaino esaten da norain. Zure bestearekin, ez Leirerekin, ba hori.
Kidearekin.
Bai, hori da, orduan, kidearekiko errespetua ba, guzti hori badago. Orduan, ba hori oso garrantzitsua da. Eta baita azkenean, txorrada bat da, baina, bueno, testua izan da nire lagunik onena, hasi gara testu horrekin, baina hilabete baten baina gutxiago egin dugu oso erlazio bai. Sendoa.
Ironikoa eta, da,
bai. Bai, badirudi. Baina berez oso erlazio sendoa egin dugu, eta nik uste polita eta aurrera jungo. Bai.
Telefono zenbakiak ondo trukatu dituzue.
Bai, badaukeguia, bai.
Antzerki laburrean estenatokia ere soil-soila izan ohi da. Nolakoa da?
Jo, ba, txikia. Bai, txikia. Txikia, oso txikia.
Hori da, itza, bai.
Egin behar dugu, aktoresak arropa aldatzen duten kamerino baten, bai. Hor egin behar dugu teatroa. Eta, bueno, zailtasunak euki ditugu baitare, ba, jakiteko non jarri gure eserlekuak, non eseri publikoa, oso leku txikia zelako. Orduan ba bueno, nik uste gutxi gorabehera antolatu dugula ondo.
Bi aulki eta maila. Hori da zuek behar duzuena.
Eta maila, ezer gehi.
Maian jarri behar dituzuelako telefonoak.
Hori da. Eta mobilak oso garrantzitsua. Hori da gure simplea. Bai.
Arantxa Iturberen lagunik onena obra, Kafe Bilbao Antzerki Gidoi laburrean saritua, pabiloi seian izango da datozen hiru egunotan. Eta 8an ere bai. Bihar ze ordutan?
Ba, 8:00, 9:00 eta 10:00. Gero larun batean dauzkegu 2-4 pase barkatu 7:00, 8:00, 9:00 eta 10:00 eta igandean beste 3 pase. 7:00, 8:00 eta 9:00.
Eta pasatik pasera, zuek telefonoa piztu ere ez duzu egingo.
Ez. Gainera horrekin arazo handia daukegu. Berez, jarri behar dugu en modo avión. Zein digutelako, osea, guk euki bar ditugun deiak hoiek izan bar dira, baina ez gehiago. Osea, sartzen bar digute beste dei bat kanpotikan, ba adios obra, ez?
Improvisatu behar dugu.
Hori da. Eta telefonoz bestalde dagoena, ba euskal oso pentsatuko luke. Bai, nere lagunik onena nola dagoen?
Nola dago?
Bai, hori.
Ba, telefonoa, ez ezazuela obran jasotzen den lagunaren azken deirako izan, eh? Obrakea laguntzen dizuten lagun onak bilatzen. Bai, Tania, bai. Leire, eskerrik asko.
Bai, ba mi esker, eh? Bai. Agur.
Pabiloi 6an aurkituko duzu lagunik onena, asteburu honetan.